Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Слухаеце Радыё Свабода ў студыі Юрась Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Родныя зніклых просяць не пускаць Александра Лукашэнку ў Літву. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, але спярша пра інцыдэнт на гарадзенскім азоце, інцыдэнт, які спарадзіў шмат чутак. На прадпрыемстве «Гродна-Азот» здарылася аварыйнае спыненне цэху аміяку, сыравіною для вытворчасці якога з'яўляецца прыродны газ. Працэс быў аўтаматычна спынены, рэшткі газу пад высокім ціскам трапілі ў факельную ўстаноўку, адбыўся так званы «тэхналагічны воплеск», які людзі называюць проста выбухам. Лішкі газу былі спаленыя, паходню жыхары горадні бачылі здалёк, некаторых гэта напалохала. Аднак улады не спяшаліся аператыўна інфармаваць жыхароў гораду. Чаму, высвятляў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
На першы погляд, чыноўнікі павінны быць зацікаўленыя, чым хутчэй паведаміць людзям аб здарэнні. Нават калі сітуацыя цалкам пад кантролем, гэта таксама патрэбна, каб не ўзніклі чуткі і панічныя настроі. Чаму пасля здарэння на азоце гэтага зроблена не было? Такое пытанне я задаў Ірыне Алёхінай, начальніку гарадзенскай гарадской інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.
Не было никаких. Понимаете, на азоте? Просто пухнул там это огневодогреватель, так называемый. Выбросов в атмосферу не было. Вот. Но поскольку выбросов в атмосферу не было, поэтому мы никакой информации и не даем. Там в течение получаса все было приведено в порядок, и в понедельник уже будет всех запущен.
Але хіба не варта супакоіць людей, дать им больше информации? Ирина Алёхіна.
Я, например, считаю, считаю, что если исходить с точки зрения, что люди боятся чрезвычайной ситуации, возникновения, да, то такую информацию обычно нас всегда дает МЧС, если действительно что-то серьезное произошло. И о пожарах, и в том числе даже когда наши экологические ситуации возникают. Но вчера ничего такого страшного не произошло.
Спадарыня Алехина зазначила, что у городе існують 4 стаціонарні пости, на яких ведеться постоянний моніторинг стану повітря. Але ніяких порушень у зв'язку з здаренням на Азоті зафіксовано не було. З дому вученого еколога Валентина Лучко добре видать коміни Азоту. Але про здарення він нічого не чув. Спадар Лучко своїм часом стажирувався у Японії. Як у Японії дійничують, коли щось здариться?
Коли я був на стажировці якраз у Кіото, то здарився викид радіоактивного пару на ближній атомній електростанції. Міль 60 усього кілометру було від 1,5 мільйона міста Кіото. І по цьому інформація об цьому інциденті була дадена буквально через 2 години в усі сродки масової інформації.
Це не важніше було для городянців почути про ситуацію на Азоті, чимсь, наприклад, новини про сільгаз роботи. Чому таких звісток насельництво не отримує? Валентин Лучко.
Дати коротко інформацію об нейким здаренні, яке визиває чутки, підкреслюю, чутки, а чутки можуть перерости в паніку без докладної інформації і дати докладну інформацію опережальними темпами відносно чуток, це нормальна цивілізована практика і повинна бути у нас. Те, що це у нас не робиться, це хоча й за усього тільки боязнь неадекватної реакції керуючих колов. Тому що у нас навіть докладну інформацію мусить немагчимо дати у сродки масової інформації попередні, не узгоднівши її з чиновниками.
Гэта було меркаванне гарадзенскага вучонага эколага Валентина Лучко.
З гораді Сергія Стаўцоў.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем начной свабоды вынікаў дня будзе сёння грамадскі рэдактар тыдня Станіслаў Суднік. У доследзе свабоды, што мусіць рабіць дзяржава, каб захаваць беларускую мову. Начная свабода вынікі дня ад 22 паводле менскага часу. Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. На падставе артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае такую адказнасць, раней былі пакараныя сябры маладога фронту і арганізацыі партнерства. Далей Олег Груздзіловіч.
Намеснік міністра юстыцыі Ігар Тушынскі пацвердзіў Радыё Свабода, што дзяржаўныя органы працуюць над адменай 193 прым артыкула крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Нагадаем, еўрапейскія структуры патрабуюць ад Беларусі скасаваць гэты артыкул, бачачы ў ім парушэнне правоў чалавека. У ліпені намеснік міністра юстыцыі Ігар Тушынскі ў лісце да грамадскай арганізацыі Грамадзянская Беларусь, якая зарэгістраваная ў Чэхіі, паведаміў, што компетентныя органы вывучаюць пытанне пра ўнясенне зменаў у шэраг нарматыўных прававых актаў, якія рэгулююць розныя аспекты дзейнасці грамадзянскай супольнасці. Сёння спадар Ігар Тушынскі пацвердзіў корэспандэнту «Свабоды», што падпісваў такі ліст і назваў арганізацыі, якія задзейнічаныя ў гэтай працы.
МВД, прокуратура. Это не совсем вопрос по моему профилю, но я так понимаю, мы когда давали ответ, имели в виду, что, наверное, какие-то проекты были.
А что вам ведомо, может, законодавчие структуры этим занимаются?
Нет, конкретно я вам ничего сказать не могу, потому что я эти вопросы не веду, я экономику веду.
У вас информация, что такие питания пропрацовываются, так?
Естественно, если мы написали, значит, мы же не с пустого места написали.
У прэсавай службе Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу паведамілі, што парадак дня чарговай сесіі, якая пачнецца ў кастрычніку, яшчэ не сфармаваны. Там не ведаюць пра падрыхтоўку законапраекту аб адмене 193 прым артыкула крымінальнага кодэксу. Корэспандэнта накіравалі да камісіі па законадаўстве і па правах чалавека ў Палаце прадстаўнікоў. А там сказалі, што такога законапраекту не рыхтуюць. Актывіст Тимофей Дранчук, які ў 2006 годзе быў асуджаны на год зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі партнерства, не верыць у шчырасць уладаў Беларусі.
Уладзе патрэбны артыкулы, якімі можна запалохваць актывістаў, таму адменяць гэтыя артыкулы, праз месяц прыдумаюць які-небудзь новыя, яшчэ больш бязглузды, чым гэты.
Паводле старшыні беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака, наяўнасць 193 артыкула ў крымінальным кодэксе Беларусі супярэчыць канстытуцыі і міжнародным абавязкам Беларусі, і адмена яго даўно наспела.
З некаторых крыніц таксама падобныя слухі даходзяць, і я спадзяюся, што гэта справа будзе даведзена да канца і пытанне будзе вырашана.
Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. З Менску перадаваў Алег Грузділовіч. Жонка зніклага 16 верасня 99 году Віктара Ганчара, маці аператара ОРТ Дмітра Завадскага, які знік 7 ліпеня ў 2000 годзе, і маці Юрія Захаранкі, зніклага 7 траўня 99 году, звярнуліся да прэзідэнта Літвы з просьбою не пускаць у краіну Александра Лукашэнку. 16 верасня ў Літве адбудзецца бізнес-форум, на які можа быць запрошаны і кіраўнік Беларусі. Любоў Лунёва.
Вольга Завадская, Зінаіда Ганчар і Ульяна Захаранка накіравалі ліст прэзідэнту Літвы Далі Грыбаўскайце. Жанчыны адзначаюць, што бізнес-форум адбудзецца менавіта на 10-ю гадавіну знікнення палітыка Віктара Ганчара і бізнесоўца Анатоля Красоўскага. 3 верасня ліст быў перададзены амбасадару Літвы. Яго аўтары звяртаюць увагу пра наяўнасць доказаў дачынення вышэйшых асобаў дзяржавы да злачынных дзеянняў і просяць задаць Александру Лукашэнку пытанне пра лёс сваякоў. У іншым выпадку не запрашаць яго ў краіну. Нашы шматлікія хаданіствы аб праверцы дачынення да злачынства вышэйшых асобаў дзяржавы кампетэнтнымі органамі нематываваны адхіляліся. Улады Беларусі працяглы час дэманструюць нежаданне расследаваць гэтыя справы, гаворыцца ў лісце. 16 верасня 99 году Зінаіда Ганчар і Ірына Красоўская чакалі сваіх мужоў усю ноч, а раніцай пакінулі заяву ў міліцыі пра тое, што іх мужы разам паехалі ў лазню і больш яны іх не бачылі. Паколькі Віктар Ганчар і Анатоль Красоўскі зніклі праз 4 месяцы пасля знікнення экс-міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі, у людзей не было сумневу ў тым, што мелі месца палітычнае выкраданне. Следчы дапыталі некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку камандзіра палку спецназу Дмітра Паўліченко. Згодна з загадам Александра Лукашэнкі, палкоўніка, які падазраецца ў выкраданнях людзей, адпусцілі са следчага ізалятара. Менш чым праз год знік аператар ОРТ Зміцер Завадскі. Былых байцоў спецпадраздзялення «Алмаз» абвінавацілі ў выкраданні журналіста, але ягоны лёс дагэтуль невядомы, гаворыць Вольга Завадская.
Мы паставілі в известнасць руководзіцеля Літвы, что ничего со стороны администрации республики не делается по этому поводу. Мы просили либо принять его, либо не принять. Если принять, значит поставить определенные вопросы. Или же на основании того, что мы изложили ей, не принять его.
Юры Захаранка и Виктор Ганчар дагэтуль застаюцца ганаровымі сябрамі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Іх паплечнікі неаднаразова звярталіся ў пракуратуру з просьбай расследаваць іх знікненне і даць адказ. Сёлета ўлады не далі дазволу на правядзенне ланцуга ў 10-ю гадавіну знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Цягам амаль 6 гадоў за ўдзел у акцыях салідарнасці сем'ямі зніклых арышты адбылі некалькі соцень чалавек. Яшчэ некалькі дзясяткаў студэнтаў былі адлічаны з універсітэтаў.
З Менску Любоў Лунёва. Штодня да 17 верасня ў маратоне «Свабоды» гучаць перадачы Сергея Дубаўца з серыі «Як» азбука паводзінаў. Замест звыклых пытанняў «Хто вінаваты» і «Што рабіць» аўтар шукае адказ на магічнае пытанне «Як». Сёння ў нашым эфіры эсэ «Як выдаваць». Слухайце хвілінаў праз 20. У Пражскай студыі Юрай Збушляков вы слухаеце Радыё Свабода «Тэмы дня». Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Сваякі зніклих Віктора Гончара, Юрія Захаренка і Дмитра Завадського звернулися до президента Литви з просьбою не пускати Україну Олександра Лукашенку. 16 вересня у Литві відбудеться бізнес-форум, на який може бути запрошений і керівник Білорусі. На початковом етапі основное расследование причин катастрофы белорусского знищальника Су-27 на авиашоу «Радами» проводит польский бок. Про это сегодня поведомили у белорусской войсковой прокуратуры. У Институте истории Национальной академии наук Беларуси началась двухдённая международная конференция «Менск и Менчане. 10 стагодий в истории», присвеченная 510-годию отрымания Менском Магдебургского права. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Коля Лукашенко, пятигодовый сын керовника державы, разом с батьком представляя Беларусь подчас деловых визитов, бере удел на узровне урадовца у разных рабочих поездках. И он подаровал папу римскому Бенедикту XVI лемантар на российской мове, примал парад войсков на День независимости у Менску. Недавно Коля Лукашенко оглядал агрогородок у Петриковском районе на Полесье. Что люди думают про Колю Лукашенко? Опытание на улицах Гомелю.
Отрицательно я на это смотрю. Давайте все президенты всех стран начнем таскать своих детей по официальным визитам. Что это будет? Зачем? Я понимаю, еще там детский сад, детский дом повезти. Но везти к папе римскому, везти, понимаете, на официальные приемы, да это абсурд.
Учится у батьки, наверное. Царевича может будет.
У царя Николая сын тоже принимал участие. Молодец.
Шкода вот этого хлопчика. До речі, виглядає досить так вільно подобно до Литвина маленького, але льос його я не заздрощу. З таким батьком і вголі з таким, так би мовити, з'явленням на світ, незрозумілим навіть. Його буде складаність в будущому, здається.
А куди йому діватися, ребенку тому? Якщо б була мама, то вона б була з ним. А папу нікуди діватися, треба бути з ребеночком. У кожного свої причуди. Няньку треба нянять, щоб не їздити в місті. Ні один же президент не їздив зі своїм ребенком, з таким малюсеньким.
Я думаю, что это неправильно, что он с отцом ездит. Это ребенок, он должен там в детский сад ходить, учиться в школе, вырастать в каких-то своих условиях, но никак не в условиях взрослых людей, каких-то взрослых отношений.
Дебилизм полный. Не давать ребенку спокойно отдыхать, а тягать его где попало.
Ему еще в машинке надо играть.
Да ребенок – это ребенок.
Добрый, хороший хлопчик. Треба, как была мать. Мать же – это основа. Батька – другая основа.
Как-то вроде бы и не надо так, как он с ним ездит везде. Приемники, да когда долго ждать?
Допустим, я как мама, просто мне жалко, что ребенка забирает детство. Природа ребенок должен сидеть в песочнице, должен входить. Иногда грязный, мороженое есть. А это, ну, когда вырастет, лах ему в руки.
Ну, на данный момент, конечно, жалко мальчика.
Мне кажется, что это просто некрасиво. Таскать за собой ребенка, это просто некрасиво. И показуху эту делать тоже некрасиво.
Люди на улицах Гомелю про пятигодового сына Александра Лукашенки Колю. Интернет-СМИ, посылающиеся на российского аналитика Андрея Суздальцева, распаусюдили информацию, что мать Николая Лукашенки, молодшего сына Александра Лукашенки, працуя головным лекаром санатории «Беларусь» у Сочи. Поводле Андрея Суздальцева, яна нібыта бачылася з сваім сынам, калі Коля прыехаў у Сочы з Александрам Лукашэнкам на сустрэчу з расійскім прэзідэнтам. У санаторыі «Беларусь» у Сочы гэтае паведамленне нашаму радыю не пацвердзілі. Намеснік дырэктара Сергей Кастэнка паінфармаваў, што пасады галоўнага лекара ў санаторыі няма, а ёсць пасада дырэктара, якую займае Георгій Саракашын. Супрацоўніцы на імя Ірына Степановна Абельская ў санаторыі, паводле словаў Сергея Кастэнкі, ніколі не было. Гэтую інфармацыю пацвердзілі і ў аддзеле кадраў. Людзі, якія ў жніўні адпачывалі ў санаторыі «Беларусь» у Сочы, таксама не бачылі там спадарыні Абельскай, затое бачылі законную жонку Александра Лукашэнкі Галіну Радзівонаўну, якая там папраўляла здароўе. У сваю чаргу Андрей Суздальцаў выказаў нашаму радыю меркаванне, што пасля паведамлення пра Ірыну Абельскую ў медыях яе маглі тэрмінова звольніць.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды з табой.
На прадпрыемствах Беларусі завяршаецца час масавых адпачынкаў. У чацвер кіраўнік ураду Сергей Сідорскі абнадзеяў працоўных, і ён заявіў, што ў летнія месяцы адбылося істотнае скарачэнне залежаў гатовай прадукцыі. Скарачэнне запасаў забяспечылі практычна ўсе прамысловыя міністэрствы і канцэрны, удакладніў Сергей Сідорскі. Сёння мы паспрабавалі высветліць, якая сітуацыя ў рэальнасці, ці маюць працу людзі на прадпрыемствах у рэгіёнах. Паведамленне з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельскі завод ліцця і нармалю вытворчае аб'яднання «Гомсельмаш» – адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў Беларусі. Спецыялізуецца на вытворчасці кукурузных і травяных жняярак, глебаапрацоўчай і іншай тэхнікі. Агульная колькасць працаўнікоў – 4,5 тысячы. Але сёння завод прастойвае, апавядае рабочы спадар Уладзімір.
Сказаў начальнік цеха, пятніцу – выхадной. Кармаш тоже, наверное, говорят, не работает. Объединение так решило, там Жмайлик или кто там решил, я же не знаю. Или, может, это совет министров решил. Официально. Экономия электроэнергии. Сказали до ноября. Ну, если меня 60 тысяч в день платят, значит, 4 дня минус, вот считать. 240 тысяч я теряю. Мне их никто не заплатит.
На Гомельском вагоноремонтном заводе працовный тыдзень не скорочали, пошли иншим шляхом. Зменшили доплаты за стаж працы. Таким чином у кризис экономить фонд зарплаты, говорит один со старейших рабочих вагоноремонтного.
За стаж, за выслугу сняли 50%, около 200 тысяч потерял.
Гомельские вагоноремонтники сподіваються на створение совместного белорусско-украинского предприятия по обновлению пассажирских вагонов.
У нас пойдет продукция, вагоны Украина будет давать и будем мы делать.
Потлумачил тамтейший слесар спадар Алексей. Могилевщина. За скорочение заробков протягивает зменшаться покупницкая активность насельництва. Люди змушены экономить. Детали подает Андрей Белогубов из Могилева.
Падение покупницкой активности першими отчули предпринимальники. Их выручка у поравнания с минулым годом зменшилась амаль наполову.
В этом году родители еле одели своих детей в школе. Те, кто торгует школьной формой, это очень почувствовали. Значит, у людей денег нет. Покупается самое необходимое. Многие еще не получили зарплаты, если предприятия стоят, работают по 3 дня. Естественно, зарплаты у них упали, люди очень экономят.
Зазначая предпринимальница с Бобруйску Алена Медведева. Ситуация в экономике Бобруйску нестабильная. На великих предприемствах заробки стараются выплачивать у час, как не зловать коллектив. На малых же все наоборот. На комбинате нетканных материалов заробок выплатили только 31 жнивня.
Наш комбинат находится в санации. Это практически идет вопрос банкротства.
Тлумачит ситуацию представник администрации предприемства. По отле суразмовцы на комбинате працует 300 человек, в основном женщины. Средний заработок тут крыху больше за 300 тысяч рублей. В областном объединении официальных профсоюзов ведусь про ситуацию на Бобруйском комбинате. По отле одного из профсоюзных функционеров, такое предприемство в регионе не одиное.
Там ежемесячно с трудом выплачивается заработная плата. Все то, что заложено в коллективных договорах, дополнительные социальные льготы и выплаты из-за тяжелых ситуаций, вот эти льготы приостановлены.
Берастейшина. Белорусские чиновники лечат, что разгрузить склады от залежов допомогут так само забороны на импорт. Миновито про такий приклад у Берасти поведомляю Владимир Глот.
С берастейской базы Белбакалея, где купляют продукты для своих шапиков, крамок, павильонов, представники малого и среднего бизнеса, зникли российские ласунки. Про конфликтную ситуацию в «Свободе» поведомил тамтейший предпринимальник Владимир Катрич.
С полок витрин убраны российские товары. Марсы, сникерсы, баунти, твиксы, чупа-чупсы, конфеты, шоколадки. Я задал вопрос о заведующем складе, почему нет. Ответ был такой. Вчера приехал госконтроль и дал указание снять российские товары с витрин.
Предпринимальник доводит, что он и его коллеги и теперь не имеют возможности набывать тут этот ассортимент. Им рает закуплять белорусское. Але господар Катрич твердит, что покуль это немогчимо.
Белорусские производители не могут сделать замену этого товара. Такие позиции гранды, как Сникерс, Марс, Нац, Баунти, это нету товара в Беларуси, который бы заменил эти позиции.
У Министерства гандлю Беларуси «Свободе» поведомили, что с Саумину отримали рекомендации повеличить обовязковую долю белорусской продукции на полицах крамов. Харчовых самомерж до 90%, нехарчовых до 70%.
Агляд ситуацыі на прадпрыемствах у беларускіх рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
5 верасня ў праграме «Дом літаратара» прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг».
У гэтай рубрыцы нашы эксперты будуць вызначаць найлепшыя беларускія эратычныя раманы і найлепшыя беларускія вершы пра каханне. Яны парэкамендуюць, якія кнігі варта прачытаць цяжарным жанчынам, а якія міліцыянтам. Будуць распавядаць, якія творы павінны стаць настольнымі для кожнага беларускага школьніка і кожнай хатняй гаспадыні, а таксама дадуць парады, якія беларускія выданні вы мусіце ўзяць з сабой падчас патопу ў Ноеў каўчэг. Калі вам няма часу шукаць патрэбныя кнігі ў пэўнай тэме за ўвесь час айчыннага прыгожага пісьменства, і калі вы хочаце не прапусціць самыя выбітныя творы сучаснай беларускай літаратуры, то што суботу слухайце наш кніжны рэйтынг. Першым у гэтай перадачы філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч распавядзе заўтра пра 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ. Таксама ў суботу 5 верасня сачыце за развіццём падзеяў на з'ездзе партыі БНФ у Менску. Сачыце ўвечары ў эфіры «Свабоды», а на працягу ўсяго дня на нашым сайце. З самай раніцы па адрасе «Свабода.орг» онлайн-репартаж з'езду, інтэрв'ю з удзельнікамі, каментары і ацэнкі назіральнікаў. За тыдзень да пачатку сезону ў кантынентальнай хакейнай лізе адзіны прадстаўнік ад Беларусі «Менская Дынама» прэзентаваў рэклямны ролік каманды. Музычным фонам відэараду сталі папулярныя кампазіцыі беларускіх гуртоў «Крама» і «Палац». Аднак высветлілася, што некаторыя музыкі пра такі гонар даведаліся постфактум, не атрымаўшы ад сваёй папулярнасці ніякіх дывідэндаў. Ігар Карней.
У дынамаўскім роліку скарыстаная кампазіцыя «Палаца» пад назвай «Долам» і «Крамы. Бяжы, хлопец». Адрозна ад аўтараў хлопца Ігара Варашкевіча і Змітра Лукашука, якія пра ўвагу да свайго хіта даведаліся постфактум, лідар «Палаца» Алег Хаменка меў наконт выкарыстання ў роліку мелодыі прыватную тэлефонную размову.
Фармальна яны нам паабяцалі клюшку і шайбу.
Гэта сур'ёзна ці ўжо?
Гэта сур'ёзна. Ствараць сапраўды дамову і гандлявацца з хакейнай федэрацыяй мы не ў стане. Ну, як будзем з імі гандлявацца і гаварыць колькі. Яны хочуць гэтую песню. Ну, калі ласка, мы сказалі, прывязіце нам бутэльку, кружку, шайбу і карыстайцеся. Ўсё ж такі для Беларусі. Папулярнасць ёсць, грошай няма. Гэта такі лёс усіх беларускіх артыстаў.
Пакуль што абяцаных клюшак з шайбамі палацаўцы не атрымалі. А вось Варашкевічу і Лакушуку падобна давядзецца абмежавацца маральным задавальненнем. Гаворыць аўтар тэкстаў «Бальшыні песня ў крамы» і ў прыватнасці верша «Бяжы, хлопец» Змітер Лукашук.
Да гэтага не прывыклі і пра гэта нават проста не задумываюцца. Яны не ведаюць, што ёсць такія аўтарскія правы, што ёсць інтэлектуальныя ўласнасці. Пра яго ніхто асабліва не ведае, акрамя музычных рэдактараў на радыёстанцыях і дырэктараў рэстаранаў, да якіх супрацоўнікі гэта рупіса прыходзяць і патрабуюць. У вас музыка гучыць, давайце башляйце. Усе астатнія пра іх дзейнасць нічога не ведаюць. У дадзенай сітуацыі менавіта людзі, якімі крама, той же самы Варашкевіч і я асабіста заключылі дагавары, каб яны абаранялі нашы аўтарскія правы, павінны гэта адсочваць, прыйсці да таго ж самага «Дынама» і казаць: «Хлопцы, што такое ж? Давайце, па крайней меры, калі не грошы, абанементы на хакейныя матчы».
Прадстаўніца хакейнай клубу «Дынама» Юлія Уласова кажа, што пэўныя непаразуменні з гуртом «Крама» сапраўды былі, але цяпер усе пытанні вырашаныя. У сваю чаргу «Дынама» гатовая ўключыцца ў папулярызацыю ўсяго беларускага – мовы, музыкі, культуры. Пасля нядаўняга досведу ўжо на цалкам законных падставах.
Основная задача была роліка сказаць всем, што мы беларускі клуб. Мы прапагандзіруем беларускі язык, поэтому у нас хакеісты гаварылі не па-рускі, а іменна па-беларускі. І мы прапагандзіруем беларускую музыку. Сталківаюся толькі ад гэтага пры выбары кампазіцыі, ну а все нюансы согласования, все решено, и Варашкевич не против. Будем рады пропагандировать «Краму» и дальше. Я думаю, может быть, мы даже сделаем эту мелодию командной, будем чаще ее использовать и озвучивать, что это «Крама». И мы будем стараться как можно больше пропагандировать именно белорусской. Белорусские команды, ну, постараемся все-таки их озвучивать, чтобы не было проблем. В ролике-то были титры, просто они обрезались.
Несучи белорусскость у массы на словах, на справе «Динамо» демонструя узор ваявничей неписьменности. Перед новым сезоном отбылся ребрендинг хоккейной формы. За талисман узяли выяву зубра, над якім красуецца надпіс на невядома якой мове – «Динамо» праз беларускае «і» і «о» на канцы. У ліпені кіраўніцтва клубу адмовілася плаціць беларускаму фізкультурна-спартовому таварыству «Динамо» за выкарыстанне таварнага знаку, вырашыўшы раскручваць назву з нестандартным напісаннем. Абурэнне нават у сяродку заўзятараў адміністрацыя клубу ігнаруе, параўноўваючы свой варыянт з такімі неалагізмамі, як назвы ірландскага гурту «Юту» ці расейскага «Ума Турман».
Пра аўтарскія правы пры выкарыстанні композиція у гуртов «Крама» і «Палац». У роліку «Мінського Динамо» хокейного клубу розказував Ігор Корней. Одразу після випуску новинок у нас есе Сергія Дубовця «Як видавати», а затем передача Тетяни Поклад «Білоруське заміжжя». Зараз авторка про тему сьогоднішнього випуску.
Вчиться або не вчиться. Вучоба за межой – это цікаво, потребно для поспяховой кар'єри, престижно, а може бути небезпечно, невыносно тяжко і просто складано. Навод калі так, усе більше білорусів їдуть у заміжні університети. Чому? Ці сприяє заміжна едукація поспіху у житті, кому варто вчиться за межой, обмірковує з білоруси з 7 країн світу на форумі білоруського заміжжя.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежна і надійна криниця оперативної інформації.
Слухайте в ефірі від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожне 15 хвилин у випуск новинок і огляд важніших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Честная республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слухаете Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. Хвилина прес 15, белорусская замежжа. Сегодня у передачи Татьяны Поклад белорусы из разных краин света говорят про то, чи варто ехать учиться у заходние университеты. Але сперша у маратоне свободы передача Сергея Дубовца с серии «Як» азбука поводинов. Цикль «Як» — это бесстрашное эссе про модели этики для авторитарного грамадства. Замест звыклых пытанняў «Хто виноваты» и «Что робить?» автор шукая отказ на магичное пытанне «Як?». Сегодня у эфиры эссе «Як выдавать?». Читая автор Сергей Дубовец.
—
як выдаваць. У 1995 годзе, калі наша ніва пераязджала ў Менск, нехта параіў мне знайсці круцяля. Газета мелася з элітарнага месячніка ператварыцца ў папулярны тыднёвік, і таму быў патрэбны таленавіты прадусер-выдавец, які б, дзякуючы прыроднай інтуіцыі і сувязям, прывёў наша прадпрыемства да поспеху. Круцяля я знайшоў. Патомны мянчук, ён узяўся за справу і знік. Выйшла так, як часта выходзіць у Менску. Стандартныя ўяўленні не спрацоўваюць, а стэрэатыпы аказваюцца падманлівымі. Мой круцель аказаўся запойным п'яніцам і адправіўся ў нірвану свайго менскага шчасця. Спачатку здавалася ненадоўга, але выйшла назаўжды. З таго моманту, на маю думку, адсутнасць круцяля, паспяховага прадусара-выдаўца, стала самым слабым месцам у нашай літаратурнай справе і ў беларушчыне ў цэлым. Самі сабе выдаўцы. Але ролю адсутнага прадусара ўсё адно мусіць выконваць нехта. Бо літаратуры пішацца шмат, адно за адным прыходзяць новыя пакаленні аўтараў, словам, матэрыялу мора, а сувязь з рынкам і з чытачом амаль на нулі. Прадукцыя пыліцца на складах. І там, на складах, яе ганяюць, перастаўляюць туды-сюды. І ўсё гэта з гікам, крыкам, скрэпкім словам, слэмам. А што рабіць? Адбываецца імітацыя абароту прадукцыі ў сценах закрытага склада. Аўтары самі сабе прадусары-выдаўцы. Але вядомая тэза, маўляў, у таленавітага чалавека ўсё таленавітае тут не спрацоўвае. Аказваецца, таленавіты творца – гэта, як правіла, кепскі прадусар з крывымі рукамі, кепскі рэдактар без навыкаў прафесіі, кепскі выдавец, чыя прадукцыя ажыццяўляе не ўзлёт, а пасадку талента, прычым назаўжды. Кніжка, якая павінна нібыта акрыляць, лягае мёртвым грузам усяго свайго накладу, нібы магільная пліта. Кніжка не выходзіць за межы гіпервузкага кола сяброў літаратараў, бо яе няма каму адтуль вывесці. Прадусара няма. А сам аўтар зрабіць гэтага не можа, не ўмее, ды і не павінен. Ясна, што знайсці круцяля ў наш час усё больш цяжка. Вось нават на General Motors звальняюць бездарных кіраўнікоў. Але якраз у такой знаходцы самы галоўны рэзерв беларускай літаратурна-выдавецкай справы. Хто вывезе яе прадукцыю са складоў, хто наладзіць яе абарот на рынку, хто пачне выдаваць не толькі тое, што прыйшло само, але і на замову тое, што можа мець поспех у чытачоў. Праблема нумар два. Яна вынікае з першай. Няма крытыкі. Быў такі паважаны жанр і знік. Закрытыя ў памяшканні склада гатовай прадукцыі крытыкі ператварыліся ў рэклямшчыкаў. Зразумела, што пішуць яны цікава і вынаходліва нашмат лепш за сапраўдных рэклямшчыкаў. Але, як той казаў, можна і мікраскопам цвікі забіваць. Тым часам стала ў нас шмат паэтаў, і ніхто не ведае, хто чаго варты. Ніхто не аналізуе, не параўноўвае, а калі і параўноўвае, дык як у тым сацрэалізме, добрае з лепшым. І вырашылі самі паэты спаборнічаць. Хто гучней прачытае верш, той і больш таленавіты. Паэты крычаць, кніжкі выходзяць на склад, крытыкі рэклямуюць, і ўсё адбываецца ў тым самым закрытым памяшканні. Калі няма крытыкі, гэта значыць пэўных патрабаванняў, знікае адказнасць за словы, цярпіць доказнасць, ірвецца пераемнасць. У выніку нішто не прырастае, а ўвесь працэс ператвараецца ў прабуксоўку. Нядаўна на адным літаратурным форуме прачытаў характэрную дыскусію. З нейкай нагоды згадвалася Алла Кабаковіч. А хто гэта такая? Не ведаю. — отказал один літаратор. «І я не ведаю», — отказал другий. «І я», — озвався третій. Можа мне мярэсціцца, бо як ты займаешся беларускай літаратурай, прычым не лірыкай ці фікцыямі, а ацэнкай ды аналізамі, не ведаючы сваіх выдатных папярэднікаў. Неістотна, што жылі яны на пакаленне ці два да цябе. Ты мусіш ведаць і савецкіх, і антысавецкіх, і даваенных, і нашаніўскіх, і 19-га стагоддзя, усіх, хто ўдзельнічаў у літаратурным працэсе і ўплываў на яго. Інакш пра што размова? Таму, калі сустракаеш незнаёмае імя, не выяўляй сваю дрымучасць. Лепш паспрабуй зараз жа запоўніць пустату. Вось што мяне і здзівіла больш за ўсё. Сядзяць у інтэрнэце маладыя літаратары і прызнаюцца адзін аднаму ў няведанні, хто такая Алла Кабаковіч. Замест таго, каб набраць у шукалцы гэтае імя і зараз атрымаць дастатковую інфармацыю. Ёсць звыклая схема функцыянавання ведаў. Скажам, было такое літаратурнае аб'яднанне «Маладняк». Вялікае мноства твораў, свая крытыка, сотні лёсаў, «Мацярык». І вось прыходзіць пэўны этапны аўтар, усё гэта вывучае і стварае літаратуразнаўчае падсумаванне – кнігу пра «Маладняк». Цяпер літаратурнаму неафіту не абавязкова пераворваць увесь «Мацярык» самому, дастаткова прачытаць гэтую кнігу. А калі такой кнігі няма… Або яна напісана абы як, тады мусіш усё вывучаць сам. З часам, калі пра «Маладняк» з'явіцца не адна, а некалькі кніг, прыходзіць чарговы этапны аўтар, які ўжо на іх падставе стварае падсумаванне. І гэтак далей. Так выглядае схема пераемнасці і развіцця працэсу. Сёння ж мы назіраем спрэс адваротнае. Кожны неафіт пачынае сваю дзейнасць быццам з пачатку, быццам ніколі не было ні «Маладняка», ні Аллы Кабаковіч, але ў выніку з чарговай зменай пакаленняў і ад таго неафіта не застаецца ні знаку. Слоўнік сабачых імён. Прыяцель распавёў, як пару месяцаў таму нашы літаратурныя музейшчыкі былі ўражаныя тым фактам, што ў Коўне жыве ўнук Марціна Кухты. Гэта ж адкрыццё. Унук друкара нашай Нівы, якога згадаў у вершы Максім Богданович, жывы. Між тым, падрабязнае інтэрв'ю з гэтым унукам гучала на радыё «Свабода» ў 2003 годзе. Тады ж тэкст перадачы з'явіўся ў інтэрнэце, дзе яго можна знайсці і сёння, а яшчэ праз пару гадоў выйшаў у кнізе «Вострая брама». У газетчыкаў ёсць такі жарт. Нарэшце і наш карэспандэнт даведаўся. Прыведзеныя прыклады быццам дробяць, але такіх прыкладаў робіцца ўсё болей. Магу згадаць пра адкрыццё месца пахавання Кастуся Каліноўскага, якое толькі на маёй памяці знаходзілі о Эўрыка тры разы і кожны раз на тым самым месцы. Думаю, справа не толькі ў ляноце, няведанні ці забыўлівасці. Просто разам з выхаваннем незакладзены прынцып «мусіш дасканала ведаць справу, за якую ўзяўся». Няма прынцыпу, вось ніхто нічога і не шукае, нават дзеля простае цікаўнасці. Пару дзён таму нехта выставіў у інтэрнэце пытанне, як назваць сабаку па-беларуску. Пачынаецца дыскусія, хто што ведае. А я згадаў, што колькі гадоў таму на сайце «Літара.нет» быў цэлы форум пад назвай «Слоўнік сабачых імён» з мноствам прыкладаў, сюжэтаў і нават з гісторыка-культурнымі развагамі пра выбар мянушкі як люстэрка ментальных асаблівасцяў нацыі. Праверыў, ёсць гэты форум у інтэрнэце, нікуды не знік і знайсці яго элементарна. – проблема номер 3. Аднак недасведчанасць гэта толькі наступства адсутнасці крытыкі, дакладней крытычнага поля, у якім сорамна было б выскокваць з даўно адкрытым адкрыццём. А поля няма, таму што няма адпаведнай сістэмы адукацыі, няма культуры дыскусіі, а галоўнае патрабавальнасці у выдаўцоў. А патрабавальнасці няма, бо няма канкурэнцыі. Сёння газеты і часопісы стараюцца не сутыкацца на вузкай сцежцы. Вось калега задумаў выдаваць нацыянальна арыентаваную газету. І першае, што заявіў, мы ні ў якім разе не хочам складаць канкурэнцыі нашай ніве. Чаму? Ну, маўляў, каб усім было добра, хай кожны сядзіць у сваёй нішы. А па выніку якраз і нядобра, і найперш нашай ніве нядобра. Як ты будзеш развівацца, рухацца, змяняцца, калі параўнаць сябе няма з чым, калі нішто не адцяняе твае слабыя і моцныя бакі, калі няма спаборніцтва за аўтара і за чытача. Можа быць, якраз з канкурэнцыі і трэба пачынаць, і тады ў гэтым сутыкненні кожны зможа знайсці сабе круцяля, і тады прадукцыя нарэшце выйдзе са складоў на рынак, а аўтары да шырокай публікі. І тады адродзіцца паважаны жанр крытыкі, і зноў стане сорамна адкрываць Амерыку, і адновіцца пераемнасць, рух наперад, прырост. Прынамсі сёння такімі бачацца рэзервы нашай літаратурна-выдавецкай справы і беларушчыны ў цэлым.
Выслухалі эсэ Сергея Дубаўца з серіі «Як? Азбука паводзінаў». Заўтра ў «Маратоні свабоды» аўтар задае пытанне «Як дараваць?». 17 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі бібліятэкі «Свабоды. Як? Азбука паводзінаў». Вы можаце заказаць гэтую кнігу ўжо цяпер. Дашліце нам свой паштовы адрас, і мы адправім вам асобнік новай кніжкі з подпісам аўтара Сергея Дубаўца.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Праз 2 хвіліны ў нас перадача «Беларуская замежжа». А перад тым яшчэ напамін пра асноўныя падзеі дня. Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. На падставе артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае такую адказнасць, раней былі пакараныя сябры маладога фронту і арганізацыі партнерства. Сваякі зніклых Віктара Ганчара, Юрія Захаранкі і Дмітра Завадска звярнуліся да прэзідэнта Літвы з просьбою не пускаць у краіну Александра Лукашэнку. 16 верасня ў Літве адбудзецца бізнес-форум, на які можа быць запрошаны і кіраўнік Беларусі. На пачатковым этапе асноўнае расследаванне прычын катастрофы беларускага знішчальніка Су-27 на авіяшоу урадамі праводзіць польскі бок. Пра гэта сёння паведамілі ў беларускай вайсковай пракуратуры. У Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі пачалася двухдзённая міжнародная канферэнцыя «Менск і мянчане. 10 стагоддзяў гісторыі». З вамі Радыё Свабода, далей у нас «Беларуская замежжа». Пачынаецца восень, і сотні маладых беларусаў выпраўляюцца вучыцца на захад. Чаму ўсё больш беларусаў імкнецца ў замежныя ўніверсітэты? Ці варта вучыцца за мяжою? Гэтыя пытанні на пачатку навучальнага году абмяркоўваюць беларусы з 7 краінаў свету на форуме «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала Таціана Поклад.
У
Усё больш беларусаў едуць у замежныя ўніверсітэты. Чаму? Гэтае пытанне я задавала маладым беларусам з розных краін. Кожны з удзельнікаў гэтага форуму мае досвед жыцця вучобы ў некалькіх краінах. Гісторык Ніна Скіп'ян пасля вучобы ў Нямеччыне, у яе гэта была паслядыпломная адукацыя, ад пачатку гэтага году працуе ў Чэхіі, дзе выкладае ў Карлавым універсітэце ў Празе і вывучае чэшскую мову. Нямецкія фонды сёлета павялічвалі колькасць стыпендыяў для беларусаў, і нягледзячы на тое, што вучоба за мяжой гэта звычайна больш працы, больш праблемаў і нечаканасцяў, ахвотных вучыцца ў той жа Нямеччыне ўсё большае. Ніна Скіп'ян.
Люди едут, потому что это дает свободу такую, какую не отримливаешь в Беларуси, в принципе. Я вот беру, например, моя сябрука, якая не стипендиатка, и она просто туда приехала, поступила, пошла вышиться, пошла працовать одночасово в этом. И она может сама, ей никто не допомагает, она сама может сдымать квартиру, и она может ездить на отпочинок туда, куда хочет, у европейские краины. И она просто отшивает там себе нормальным человеком. У Минску и у Беларуси такого по широкости не тяжко уявить. Без падтрымкі, без фінансавай падтрымкі, толькі каб чалавек працаваў на той працы, на якой яна працуе афіцыянткай, каб ён мог дазволіць сабе такі ж самы рэч. Адпаведна, гэта дае ўзровень той свабоды і адказнасці за свой лёс. І чалавек проста выбірае, што ён хоча рабіць на даль.
Ніна Скіп'ян – гісторык, якая праходзіла сваю паслядыпломную праграму ў Нямеччыне. А вось пра тэхнічную беларускую адукацыю мне даводзілася чуць шмат станоўчага ад студэнтаў. Тым не менш, усё больш беларусаў едуць вывучаць і тэхнічныя спецыяльнасці за мяжу. Павел Хівук вывучае грамадзянскае будаўніцтва ў Францыі. Да гэтага ён скончыў тэхнікум у Берасці па той жа спецыяльнасці. Вось яго меркаванне.
Той час, як нам в бушу вводзіць наша адукацыя сама лепшая і гэтак далей, а зараз я просто сутыкаюся, вось тэхнічна, я скончыў тэхніку, а я тое самае, што існіць па-нармальнаму. Таму што і тут пасля гэтага інстытуту я таксама выйду тэхнікам. Але ўзровень не перадаць. Тут ідзе насамрэч падрыхтоўка спецыялістаў, а ў нас рыхтуюць невядома каго. Людзей з дыпломам, але каторыя нічога не ўмеюць. Сур'ёзна, неба і зямля. Не тое, што наша благая сістэма, а просто да чаго яе давялі. Так кажуць, нашы дыпломы не прызнаюць. А, канешне, іх не будуць прызнаваць. Хто іх прызнаюць, калі іх узровень такі. Напрыклад, я спачатку абураўся, чаму мне напісалі эквівалент майго тэхнікума, напісалі не інстытут, а напісалі ліцэй. Іх не ліцэй прафесійны. Гэта як у нас профтэхучэльня, а то і ніжэй. Я спачатку абураўся, зараз я просто зразумеў, чаму гэта напісалі, таму што ўзровень якраз такі атрымліваецца.
Павел мяркуе, што ў Францыі для тых, хто здольны і жадае вучыцца, адкрываецца значна больш магчымасцяў, чым у Беларусі. Усё залежыць ад самога студэнта найперш, а не ад таго, якіх ён мае знаёмых і сваякоў і ці здольны заплаціць хабар. Але бадай самае галоўнае ўзровень выкладання. Павел плануе вяртацца ў Беларусь пасля атрымання дыплёма. Яго спецыяльнасць тэхнічная. Чаму беларусы абіраюць замежную адукацыю і ці патрэбная яна гуманітарыям, калі яны не плануюць эміграцыю? Яраслаў Крывой мае юрыдычную адукацыю. Ён пачаў вучобу ў Беларусі і скончыў яе ў Гарвардзе, а паміж тым вучыўся ў Расіі, Галандыі і ў Вялікай Брытаніі.
Вучыцца за мяжой, безумоўна, варта кожнаму беларусу, у незалежнасці ад таго, якія ён мае далейшыя планы. І гэта варта рабіць, таму што падыход да адукацыі ў заходніх краінах, і найперш у Англіі і ў Злучаных Штатах Амерыкі, вельмі адрозніваецца ад таго, што ёсць у Беларусі. У першую чаргу адукацыя накіравана не на тое, каб загрузіць чалавека нейкімі ведамі, якія потым ён будзе аўтаматычна паўтараць, але навучыць чалавека крытычна думаць і вырашаць канкрэтныя жыццёвыя праблемы з дапамогай тых ведаў, якія чалавек атрымоўвае падчас адукацыі. Напрыклад, калі ў нас вывучаюць права ў Беларусі, то галоўным чынам проста вучаць законы, а потым іх пераказваюць выкладчыку. В той же час, як у заходніх краінах, і ў першую чаргу Англіі, і ў Злучаных Штатах Амерыкі, даецца нейкая канкрэтная праблема ці канкрэтная нейкая спрэчка, студэнтам прапануецца выказаць свае меркаванні, якія ёсць розныя падыходы для вырашэння гэтай праблемы, і падкрэсліваецца тое, што адна праблема не абавязкова мае адзін і правільны адказ.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Сёння ў перадачы беларусы з розных краінаў свету гавораць пра тое, ці варта ехаць вучыцца ў заходнія ўніверсітэты.
Варта адзначыць, што студэнты абіраюць не проста нейкую абстрактную вучобу за мяжой недзе, а канкрэтную краіну, пэўны універсітэт. Напрыклад, Скандынавію абіраюць за магчымасць вучыцца па-ангельску, бясплатную адукацыю. Цягам двух апошніх гадоў шведскі інстытут, які спрыяе адукацыі замежнікаў, атрымлівае ад Беларусі ўсё больш заявак. У працэнтным дачыненні больш, чым з Расіі ці Украіны, напрыклад. Чым Швецыя прывабная для беларусаў? Марыя Вішнеўская.
Швеция, как бы, вельми такая, сейфти, как это называется, это не пропадешь. Я лишу, что тут вельми добрая система адукации. Вот тут никто никого не будет поднатягивать, никто никого не будет там заставлять нечто робить. Все вельми свободно. Как и сама Швеция, все вельми демократично.
Алена Кавальчук закончила у Дании одну из высшейших народных школ, а теперь она на опошнем курсе Копенгагенской высшейшей бизнес-школы. Белорусские студенты тут перекананы, что учиться у Дании варто. И решение допомагать белорусам заориентоваться у датской эдукации было нават одной из причин створения ими Белорусской ассоциации у Дании. Алена Кавальчук.
Мне здається, Данія – одна з тих країн, куди білоруської молоді було б добре поїхати. Не тільки з мети навчання, але так само з мети отримання досвіду про демократію, про свободу слова. Тому що у Данії це якби яно во всім. Яно у повітрі, яно у телебаченні, яно у школі, во всім. Це вельми демократична, ліберальна країна.
Один з самих значних плюсів західній вищої едукації, якого немає білоруська система, на Заходе у центра адукации находится студент и его интересы, отзначает Татьяна Хома с Австрии. Татьяна – выдатница, якая была отличная с Белорусского державного экономического университета за активность у студентским международным руху, коли обирала с лику многих пропановал ВНУ для протягу учебы, обрала Венский университет.
Изножки из досвіду працы студэнцкай арганізацыі мы заўсёды абмяркоўвалі, змагаліся за тое, што падыход да навучальнага працэса мусіць быць такім, што ў цэнтры гэтага навучальнага працэса мусіць знаходзіцца студэнт. Адчуванне такой сістэмы, дзе я знаходжуся ў цэнтры, ну, не ў прамым сэнсе, а так наогул, яно ёсць і падчас заняткаў, і ў дачыненнях паміж студэнтам і выкладчыкам.
Так кажа Тацяна Хома з Аўстрыі. Ягор Дарашкевіч мае досвід вучобы ў Італіі, Францыі і США. Яго меркаванне.
Што да американская адукацыя, чаго не дае беларуская адукацыя. Ведаеце, американская адукацыя, яна была нашмат больш унуткай, чым беларуская. Мне не трэба было прымаць вельмі важнае рашэнне, калі мне было яшчэ 17 год, калі я скончу школу, і вырашаць, што я хачу рабіць са сваім жыццём, што хачу вывучаць. Ведаеце, американскі коледж даў мне 2 гады. Выбраць сваё накіраванне, даў магчымасць паспрабаваць розныя накірункі, і для мяне гэта было вельмі важна.
У Беларусі ўсё больш моладзі не пагаджаецца з абмежаваным выбором, які прапановуецца мясцовай сістэмай адукацыі. Мары і памкненні беларускай моладзі шырэйшыя за тыя рамкі, што для іх спрабуе вызначыць улада. Выпускнікі самі шукаюць тое, што дапамагае дасягнуць жаданага. І калі патрэбнае ВНУ на іншым кантыненце, значыць, варта паехаць за 1000 кіламетраў. Выезд на вучобу за мяжу праява актыўнай пазіцыі, калі ідзеш не самым лёгкім шляхам. Беларусы, якія вучыліся за мяжой, заахвочваюць і дапамагаюць іншым паступіць у заходнія універсітэты. У іх ліку і тыя, хто вярнуліся ў Беларусь, як Ірына, гісторык, аналітык моладзевых мультымедыйных праектаў. І адзін з праектаў Ірыны і яе сяброў, мультымедыйны часопіс, ужо вядомы ў Беларусі, які мае адмысловы падрабязны выпуск пра адукацыю за мяжу.
После того, как я закончила аспирантуру, тут я докладно ведала, что хотела бы поучиться за межой 2 годы. Мне завжди цікавили іншая система адукации, и мне здавалося, что немагчыма быть экспертом у чымсьці, не паспрабаваўшы гэта штосьці на ўласнай скуры. Потым, калі я абрала галіну навучання, то адзінай краінай, дзе гэтая галіна выведзена на вельмі сур'ёзны акадэмічны ўзровень, з'яўляецца на сённяшні дзень па-ранейшаму Злучаныя Штаты Амерыкі. Мая сфера была ў грамадзянскай палітыкі. Ці атрымала тое, што чакала, так і значна больш. Это абсалютна іншы падыход да навучання, скіраваны на вельмі крытычнае мысленне. У мяне быў цудоўны клас, былі цудоўныя выкладчыкі, цудоўныя сябры, якія былі гатовы падтрымаць любы момант. Я пераадолела вельмі шмат стэрэатыпаў, з якімі ехала. Ну і ў дадатак да ўсяго гэтага у мяне быў шанец пазнаёміцца бліжэй і пасябраваць з прадстаўнікамі беларускай працы розных пакаленняў. Так што, насамрэч, я б усім вельмі раіла тым, хто задумваецца і так вагаецца, паспрабаваць ці не паспрабаваць. Гэта выклік самому сабе, але той выклік, якім ты пасля ганарышся, і які дає такий штуршок для далішого життя і далішого розвиття професійного у тим віку, які на Ураті можна замінити чимсь іншим.
Чому білоруси їдуть вчитися за межу, чому варто отримати західню едукацію, обмірковували студенти з різних країн на форумі білоруського заміжжя. Більш інформації, контакти і фотоздимки ви знайдете на сайті свобода.org. Ви так само можете виказати своє міркування і пропонувати своє питання. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на «Хвалях свободы» веде Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, на этом «Радио Свобода» завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободой.